Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας κάποιος που έχει ξανάρθει εδώ. Αγαπημένος φίλος, ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Καλησπέρα Μανώλη.
Χαίρε Πέτρο.
Χαίρε Μανώλη, χαίρε Μανουήλ. Λοιπόν, είχες ξανάρθει για το αμέσως προηγούμενο σου βιβλίο, το «Τεχνητή νοημοσύνη για όλους», που είχε βγει πάλι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, όπως και το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, που έχει τον τίτλο «Ο θάνατος του συγγραφέα». Βγήκε μόλις πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πολύ, ναι, πολύ πρόσφατα. Έχει και το προβοκατόρικο υπότιτλο, αυτοπροσδιορισμό εν πάση περιπτώσει, αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και το δεν είναι σβησμένο, άρα μπορεί να διαβαστεί είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε γιατί το κάνεις αυτό. Λοιπόν, να πω από τα λίγα τα ελάχιστα που αναφέρεις για τον εαυτό σου στο αυτή του βιβλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είσαι λοιπόν 15 χρόνια μικρότερός μου και έχει τη σημασία του αυτό, όπως θα δούμε στην πορεία της κουβέντας. Σπούδασες σκηνοθεσία κινηματογράφου και δημοσιογραφείς επαγγελματικά από το 2001. Έχεις γυρίσει 5 ντοκιμαντέρ και έχεις δημοσιεύσει ακόμα 13 βιβλία. Ανάμεσά τους, λέω ενδεικτικά έτσι, ορισμένους τίτλους, ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα και πηγαίνοντας προς τα πίσω. Η τεχνητή νοημοσύνη για όλους, λοιπόν, πάλι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που όπως προαναφέραμε. Το Homo Automaton, το «Η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς», από τις εκδόσεις Garage Books το 2020. Εκεί πέρα βρήκα και έναν ήρωα που ψυχανεμίζομαι ότι τον έχεις χρησιμοποιήσει και στο μυθιστόρημά σου, το, έτσι, ένα, το alter ego του. «Ο αλγόριθμος της σοφίας για χρήστες εξυπνότερους από τις συσκευές τους», εκδόσεις Κριτική. «Πρόσεξέ με, το διαδίκτυο σήμερα, από τη βιομηχανία της προσοχής στη βιοτεχνία του ενδιαφέροντος», εκδόσεις Ολκός. «Blog ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο», εκδόσεις Νεφέλη. «Η πέμπτη εξουσία», εκδόσεις Νεφέλη. «Σχέδια πόλης, τέχνη, διαμαρτυρία και διαφήμιση στους δημόσιους χώρους των Μητροπόλεων», εκδόσεις Νεφέλη πάλι. «Πολιτισμικός ακτιβισμός», η Ναόμι Κλάιν, «Ο κόσμος των λογοτύπων» και «Οι μεταμοντέρνοι αρνητές του καπιταλισμού». Αυτά είναι τα δοκίμια. Τώρα, στο χώρο της μυθοπλασίας, του φιξιών, έχει στο δεξί χέρι από το Μετέχμιο το 2019, τη «Μεγάλη εικόνα», την «Ιδιόπτρα» το 2014. Στο χώρο της ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1896, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με τον Γιάννη Μέγα, της εκδόσης Ζήτρος, το 2004, τη χρονιά δηλαδή που πήρε η Αθήνα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και εικονογραφημέ, όχι τους πήρε, τους διεξήγαγε. Τους είχε πάρει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Εικονογραφημένα από μνημονεύματα επίσης, από τις εκδόσεις Οξύ, και «Ήμουν ασπρόμαυρο, Έλληνα σε κρίση», εκδόσεις Garage Books. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγάλη γκάμα, μια μεγάλη ψαλίδα βιβλίων. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να αρχίσω λίγο ανορθόδοξα με ένα δικό μου βίωμα σε σχέση με σένα, το οποίο έχει να κάνει όμως και με το βιβλίο σου και το θέμα του βιβλίου σου. Λοιπόν, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, πριν από 1,5 χρόνο, πέρα από όλες τις πολλές του ιδιότητες, όπως είπαμε, συγγραφέας, σκηνοθέτης και τα λοιπά, είναι και δημοσιογράφος από το 2001, τώρα δημοσιογραφεί στην Καθημερινή, την Καθημερινή της Κυριακής, και για μια έρευνα που είχε κάνει πριν από 1,5 χρόνο, μου είχε ζητήσει τη γνώμη μου για τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT συγκεκριμένα. Τι γνώμη έχω εγώ ως συγγραφέας γι' αυτό, Και πριν προλάβω να του πω τη γνώμη μου, ως προβοκάτορας που είναι, μου έστειλε τι γνώμη έχει το ChatGPT για τη γνώμη που θα έχει ο Τατσόπουλος για το ChatGPT. Λοιπόν, παιδιά, τρόμαξα. Τρόμαξα. Ναι. Ομολογώ ότι τρόμαξα. Γιατί η απάντηση ήταν πιο Τατσόπουλος από το Τατσόπουλο. Για την ακρίβεια, ήταν Τατσόπουλος χωρίς τα λάθη του. Και μάλιστα το έγραψα, Μανώλη, και σε ένα μου κείμενο εκείνο τον καιρό, ότι σε λίγα χρόνια πιθανόν να διακρίνουμε τους αυθεντικούς συγγραφείς από τα, από τα αποτελέσματα, τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, μόνο από τα λάθη που θα κάνουν οι ζωντανοί συγγραφείς, οι πραγματικοί συγγραφείς. Το οποίο πρέπει να σου πω όμως, ότι μελετώντας και το βιβλίο σου, το θάνατο του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα από πληροφορίες που παίρνω, δηλαδή ότι στην ουσία τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης φορτώνουν όλα τα πιθανά και απίθανα data, δεδομένα που μπορούν να έχουν, δισεκατομμύρια data πριν από μερικά χρόνια, φτάνουν το τρισεκατομμύριο τώρα, θα το ξεπεράσουν ίσως πολύ σύντομα, άρα κατά πάσα πιθανότητα φορτώνουν και τα λάθη μας. Άρα κάλλιστα θα μπορεί ένα ρομποτάκι στο μέλλον να με αντιγράφει και με τα λάθη μου, να αντιγράφει τα λάθη μου. Δηλαδή ούτε αυτό μας σώζει. Ούτε αυτό μας σώζει. Που πίστευα ότι εγώ θα δούνε ότι ήμουν άνθρωπος επειδή ήμουν αδύναμος. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν θα μακρηγορήσω, αλλά επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ στο βιβλίο με το τι είναι άνθρωπος και τι δεν είναι στην ουσία, ποιες είναι οι ανθρώπινες ιδιότητες, και επειδή θέλω να εκμεταλλευτώ αυτά τα 15 χρόνια που είμαι περισσότερα από σένα πάνω στον πλανήτη, πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω προλάβει εποχή που σε συζήτηση με τον Μένι Κουμανταρέα, που τον καιρό που αυτός ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας και εγώ ήμουνα παγκοσμίως άγνωστος, το διακύβευμα, η διακύβευση εκείνη την εποχή ήταν αν πρέπει να γράφουμε κατευθείαν στη γραφομηχανή ή να γράφουμε πρώτα στο χέρι και μετά στη γραφομηχανή.
Ασύλπτωμα ακούγεται.
Ναι. Εγώ δεν πρόλαβα να νιώσω κάποιο είδους ενσυναίσθηση με την αγωνία του Κουμανταρέα γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά ο Κουμανταρέας πίστευε ότι το να γράφεις με το στο χέρι, πριν μεταφέρεις τη γραφομηχανή αυτό που γράψεις, είχε να κάνει κάτι με την ανθρώπινη ιδιότητα. Δηλαδή, ήσουν πιο άνθρωπος. Ασκούσες μια φυσική δύναμη με το χέρι σου πάνω στο χαρτί. Και αυτή την δύναμη την έχανες όταν πέρναγες στην ομοιομορφία του πληκτρολογίου, το οποίο δεν έφαινόταν ο γραφικός σου χαρακτήρας, άρα και ο χαρακτήρας σου ως συγγραφέα, το προσωπικό σου στίγμα. Εγώ αργότερα, πολύ αργότερα, βρέθηκα αντιμέτωπος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, δηλαδή λίγο πιο μικρός από σένα σήμερα, στα 40 μου, με το δίλημα αν θα πρέπει να γράφω στη γραφομηχανή ή στον υπολογιστή. Ήμουν από τους τελευταίους που περάσανε στον υπολογιστή. Πέρασα 46-47 χρονών στον υπολογιστή. Και πάλι ένιωθα ότι έχανα κάτι από την ανθρώπινη μου ιδιότητα. Δηλαδή όλο αυτό που με κοιτάγανε σαν alien οι άνθρωποι που είχαν εξοικειωθεί πολύ νωρίτερα από μένα με τον υπολογιστή, που μου λέγανε «Ρε παιδάκι μου, χάνεις τόσο χρόνο, δηλαδή τώρα δηλαδή κάνεις λάθη και πρέπει να τα ξαναγράψεις όλο το κεφάλαιο για να το...» όλο αυτό το χρόνο, εγώ θεωρούσα ότι όλο αυτό το χρόνο σκέφτομαι, Μανώλη. Και ότι τα κείμενα, και αυτό δεν ήταν μόνο δικιά μου αίσθηση από ό,τι είδα από μερικές έρευνες, τα κείμενα, που τα πρώτα τουλάχιστον κείμενα στους υπολογιστές, ήταν πιο μεγάλα, επειδή ακριβώς είχες με την ευκολία, δεν χρειαζόταν να διορθώσεις όλα τα προηγούμενα, να κάνεις αυτό το χαμαλίκι, αλλά ήταν και πιο επιδερμικά. Γιατί είχες λιγότερο χρόνο να σκεφτείς τι ήθελες να γράψεις, αφού ήταν τόσο εύκολο να το γράψεις. Όλο αυτό το τεράστιος πρόλογος είναι ακριβώς γιατί το μυθιστόρημά σου είναι πια το τρίτο κύμα, όπου ο υπολογιστής είναι το χέρι του Κουμανταρέα και η γραφομηχανή η δικιά μου. Δηλαδή, σε αντίστοιχο, αρχαιολογικής αξίας πια εφεύρεση. Και μιλάμε για έναν αφηγηματικό εγκυβωτισμό, δηλαδή μια αφήγηση μέσα σε μια άλλη αφήγηση και εμείς σε μια αφήγηση μπάμπουσκα κατά κάποιο τρόπο, όπου ένας συγγραφέας, πες το εσύ γιατί θα μιλάω μόνο εγώ.
Όχι, μα σε ακούμε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για αυτή τη διάσταση.
Ναι, αλλά θέλω να σου μεταδώσω και την αφέλεια που έχει κάθε γενιά σε σχέση με την επόμενη.
Ναι, δεν θα την έλεγα.
Την παρθενικότητα.
Ναι, ακριβώς.
Την αγνότητα.
Μπορεί, την αθότητα.
Την αθότητα. Την αθότητα. Ναι.
Γιατί, και η αλήθεια είναι ότι περιέχει και ψήγματα. Πώς να το πούμε τώρα. Ομορφιάς. Θέλω να πω ότι εγώ γράφω στο χέρι. Δηλαδή ναι. Εξακολουθώ να γράφω στο χέρι και φαίνεται και στα δάχτυλά μου. Ναι. Μου αρέσει
το, ως φετιχιστής όμως.
Ως φετιχιστής, ναι. Ακριβώς. Καλά, για τον υπολογιστή βέβαια δεν μπορώ, δεν το συζητάω καν. Όντως άργησες και, αλλά μου κάνει, μου φαίνεται πολύ ελκυστικό ότι όντως εσύ γνώρισες αυτήν την εποχή
και τις μεταβάσεις αυτές.
Ναι, ναι, γιατί σκέφτομαι τώρα τον κόσμο που το παιδί που θα γράφει αυτή τη στιγμή τα πρώτα του ποίηματα, ναι, και έχει στη διάθεσή του αυτό το εργαλείο, πώς θα δημιουργήσει το πρώτο του έργο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, με το ChatGPT, πώς θα μπορέσει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τα δεδομένα, πού αρχίζει ο άνθρωπος και πού αρχίζουν τα μοντέλα και πού σταματάει όλο αυτό. Το βιβλίο είναι, και θα επαναλάβω ότι είσαι ίσως ο πιο κατάλληλος, πρώτα απ' όλα γιατί ο ήρωας είναι συγγραφέας. Ναι. Θέλω να πω ότι υποθέτω ότι θα εύκολα...
Αποτυχημένος συγγραφέας.
Ναι, ναι, αποτυχημένος. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Δεν είχα στο μυαλό μου έναν Τατσόπουλο σε καμία περίπτωση. Ωστόσο...
Άλλωστε νιώθει αποτυχημένος όχι επειδή είναι αποτυχημένος αντικειμενικά θα λέγαμε, ουσιαστικά, αλλά επειδή νιώθει ιτημένος στη μάχη ενάντια στις μηχανές.
Έχει χάσει από την μηχανή και αυτό τώρα είναι ένα πρώτο επίπεδο, γιατί όντως στην διαμάχη αυτή ήταν προδιαγραμμένη. Θέλω να πω, αν πας να αντιπαρατεθείς τώρα με όλο αυτό το τσουνάμι που έρχεται, βλέπουμε τα πρώτα του ας πούμε κύματα, θα χάσεις, είναι δεδομένο αυτό. Επομένως εδώ εγώ δεν αναφέρομαι σε μια ήττα ακριβώς, δηλαδή ήττα περισσότερο σαν ο ήρωας μου είναι απεγνωσμένος, είναι μέτριος, είναι και αυτός θα ήθελε όπως θα θέλαμε όλοι, αλλά δεν μπορεί. Και αυτό στο οποίο επανέρχομαι είναι στο λεγόμενο τραύμα, και αυτό προσπαθώ έτσι να διαπραγματευτώ, στην έννοια της φθαρτότητας και στο γεγονός ότι πάντα θα υπάρχει μια δύναμη η οποία θα σε υπερβαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ έτσι βερμπαλιστικό και μαξιμαλιστικό να πιστεύεις ότι θα φτάσεις ας πούμε τις κορυφές. Οι κορυφές δημιουργήθηκαν, για τις αφηγηματικές κορυφές ας πούμε, ναι, σε αυτές αναφέρομαι, δημιουργήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, το μεγάλο μυθιστόρημα, οι μεγάλες αφηγήσεις. Τώρα είμαστε στη φάση που θα πρέπει να εξοικειωθούμε με το γεγονός ότι αυτά τα δημιουργήματα, αυτές οι οντότητες που φτιάξαμε, είναι ικανές όχι απλά να μας μιμούνται, γιατί όντως όπως λες μπορούν να αναπαραγάγουν ακόμη και το λάθος, αλλά ενδεχομένως να παράξουν και πρωτότυπα έργα.
Ναι.
Θα μου πεις, δεν έχουν, επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και ήσουν πολύ καλός αναγνώστης και έτσι είχαμε κάνει ωραία κουβέντα, δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν σώμα, είναι βιολογικό φαινόμενο η συνείδηση, όλα αυτά που λέμε, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια με την έλευση ας πούμε του ChatGPT, το οποίο ήταν καταλύτης για το βιβλίο, έτσι, καταλάβαμε ότι η ανεξάντλητη ποσότητα δεδομένων, έτσι, δεδομένων προς επεξεργασία και η αυξανόμενη υπολογιστική ισχύ που έχουμε στα χέρια μας δυνητικά, μπορεί να φέρει κάτι ή φέρνει κάτι το οποίο μπορεί να μην λέγεται συνείδηση, μπορεί να μην λέγεται αυτοσυνείδηση ή πες το αυτογνωσία, ότι άλλο συνδέομαι με την ανθρώπινη δημιουργικότητα και βούληση και τα λοιπά, αλλά έχει μεγάλη ικανότητα.
Ναι, και πιθανό να είναι και υπερτιμημένος όρος, ο όρος συνείδηση. Μπορεί. Δηλαδή να τον έχουμε μυθοποιήσει με έναν τρόπο, όπως και την ψυχή αντίστοιχα, και που να μην είναι παρά το σύνολο ακριβώς όλων αυτών των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων πληροφοριών και το κυρίως το πώς τις ικανότητες να το επεξεργαστούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των περισσότερων ανθρώπων, και ας μην ακουστεί αισθητίστικο αυτό που λέω, υπερβολικό κτλ., δεν είναι παρά μηχανές και κακής ποιότητας μηχανές. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απλές αναπαραγωγικές μηχανές, τρώνε ενέργεια, παράγουν ενέργεια με έναν πολύ πρωτόγονο, πρωτόλιο τρόπο, δεν περνάνε από αυτό, εντάξει, μεγαλώνουν, κάνουν παιδιά, πεθαίνουν, τα παιδιά τους μεγαλώνουν, κάνουν παιδιά, πεθαίνουν, μπαίνουν σε έναν κύκλο όπου δισεκατομμύρια ανθρώπων είναι μέσα σε αυτό τον κύκλο. Δηλαδή ελαττωματικές μηχανές, επειδή έχουν και χρόνο λήξης πολύ σύντομο, όσο και αν έχει μεγεθυνθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κινδύνου, Μανώλη, που σε απασχολεί πολύ σε αυτό το βιβλίο, το πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και ο κεντρικός σου ήρωας, αυτός ο συγγραφέας, τον κίνδυνο από τις μηχανές, πολύ σωστά, όπως παρατηρείς, με αυτόν τον κίνδυνο συνυπήρχε πάντοτε ο άνθρωπος. Να πω ένα παράδειγμα μόνο, έτσι πάρα πολύ κλασικό. Φαντάσου ότι από όλα αυτά τα 200-300 χιλιάδες χρόνια που είναι ο Homo sapiens, για να μην βάλουμε τα 2 εκατομμύρια χρόνια που είναι τα ανθρωποειδή, μέχρι τον 19ο αιώνα, δηλαδή μιλάμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στο σύνολο του χρόνου της ανθρώπινης ύπαρξης, η μεγαλύτερη ταχύτητα που είχε βιώσει στην ξηρά ένας άνθρωπος ήταν η ταχύτητα του αλόγου. Ναι. Υπάρχουν περισπούδαστα επιστημονικά συγγράμματα προς τα μέσα και μετά τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν έχουν ήδη δημιουργηθεί τα ατμόπλια, τα τρένα, η χρήση του ατμού γενικώς έχει επιταχύνει πολύ, έχει περάσει την ταχύτητα του αλόγου, του αλόγου σε καλπασμό. Λοιπόν, και αυτά υπάρχουν κάτι δυσίωνα επιστημονικά, επιστημονικότατα άρθρα της εποχής, που ισχυρίζονται ότι αν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να τρέχει πάνω από 50-60 χιλιόμετρα τις ώρες, θα ανατιναχθεί το σώμα του. Θα ανατιναχθεί το σώμα του. Λοιπόν, 60 χιλιόμετρα τις ώρες, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που του κόβεις κλίση στην Εθνική Οδό επειδή πάει πάρα πολύ αργά και εμποδίζει τους άλλους. Λοιπόν, πάντοτε ένιωθε αυτό τον κίνδυνο, ναι, ότι ναι, κάτι του απειλεί, ναι, η καινούργια τεχνολογία.
Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι μεταβάσεις και αυτό διαπραγματεύουμε, ότι πάλι είμαστε σε μια μετάβαση που μοιάζει πολύ με το περνάμε από το άλογο στο αυτοκίνητο, αυτή εδώ. Απλώς εδώ η διαφορά είναι ότι γίνεται πολύ γρήγορα. Εμένα με απασχολεί κυρίως... Δεν θα το παραφράσω, μάλλον όχι τόσο ο κίνδυνος, όσο, ξέρεις, είναι, το λέμε πιο κομψά, η πρόκληση. Η πρόκληση που βιώνει τώρα η ανθρωπότητα σε σχέση με την τεχνολογία. Εντάξει, πολύ, αν το πάρουμε και το προεκτείνουμε, φτάνουμε μέχρι και αυτό που λένε το υπαρξιακό ρίσκο ότι θέτει η μηχανή, η οποία το singularity, η μοναδικότητα που θα... Αλλά η πρόκληση για μένα συνδέεται με... Εντάξει, έχουν υπάρξει η τέχνη, και γι' αυτό θέλησα να γράψω μυθιστόρημα και όχι ένα ακόμα δοκίμιο. μας έχει προσφέρει πολλές αφηγήσεις. Δηλαδή σκέφτομαι σε σχέση με το τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα, με αυτό το δημιούργημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φωνάζει αυτό. Κάνε με κάτι. Και εμείς κάνουμε αυτά που ξέρουμε, έτσι. Το χρησιμοποιούμε σαν όπλο να σκοτωθούμε,
ναι. να αντικατοπτρίζει, το έχεις πει και σε μια συνέντευξή σου πολύ καλά, αντικατοπτρίζει τις δικές μας αρετές και τα δικά μας ελαττώματα.
Ακριβώς. Και βλέπουμε
θα
εδώ
πάρει την κατεύθυνση που εμείς θα του δώσουμε στην
ακριβώς. Και θυμάμαι, μάλλον ας πούμε,
όπως η πυρηνική ενέργεια
ακριβώς,
που πάλι αναφέρεις.
Ακριβώς. Είναι αυτές οι πολύ ωραίες παραβολές του Μίδα. Το δαχτυλίδι του Γίγη μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία, έτσι, ότι τι θα γινόταν αν φορούσαμε ένα δαχτυλίδι το οποίο μας έκανε αόρατους. Πολλοί άνθρωποι θα σκέφτονταν, θα τα κάνω όλα, θα κάνω ό,τι θα πραγματοποιήσω, όποια φαντασίωση ας πούμε έχω, και είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε, να διαχειριστούμε τις συνέπειες ας πούμε των πράξεων, γιατί όντως αυτό τώρα είναι μια υπερδύναμη. Και σύμφωνοι θα πεις ότι ένας συγγραφέα, μέσα από το έργο ενός συγγραφέα δεν διακυβεύονται και πολλά, και όμως διακυβεύονται πολλά. Θέλω να πω, είναι ο κοινός μας χώρος, είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα μας, δημιουργούμε και βρισκόμαστε. Και το ερώτημα είναι εμείς γιατί γράφουμε. Γράφουμε για μια σειρά από λόγους. Αν κάποιοι από αυτούς τους λόγους γίνουν παροχημένοι εξαιτίας του AI, πολλοί δεν θα γράφουν. Απλά ναι, θα γράφουν ένα prompt, θα δίνουν μια εντολή.
Θα δίνουν μια εντολή.
Και θα βγαίνει
το έργο.
Το έργο. Είναι να χθρινούμε γι' αυτό? Όχι.
Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθούμε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θέλω να σταθούμε στο αν θα πρέπει να, όπως έχεις πει και εσύ σε μια συνέντευξή σου, αν θα πρέπει να θρηνούμε ή να θριαμβολογούμε, ίσως τίποτα από τα δύο ή έναν συνδυασμό και των δύο. Θα το δούμε αμέσως μετά από τη μουσική ανάσα.
Thank you.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας έναν άνθρωπο από το μέλλον ή από το παρόν, από το δυσίον ο παρόν, τον Μανώλη Ανδριωτάκη, και το τελευταίο του βιβλίο «Θάνατος του συγγραφέα» που βγήκε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», με τον προσδιορισμό, τον αυτοπροσδιορισμό: αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, και το «δεν διαγραμμένο» είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής, Μανώλη, το τοποθετείς τον ήρωά σου σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε να είναι σε 10 χρόνια, θα μπορούσε να είναι σε 50, σε 100. Έχουμε τώρα και την κλιματική αλλαγή, που είναι μια παρασιτική μεταβλητή. Δηλαδή μπορεί να τον απανθρακώσουμε τον πλανήτη πριν μάθουμε αν οι μηχανές επικράτησαν του ανθρώπου ή όχι. Να μην μας δοθεί η δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πάντως, ένα από τα πρώτα πράγματα που είναι έκδηλο σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον του μυθιστορήματος είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι πια στο επίκεντρο. Πρώτα απ' όλα έχουν χάσει τις δουλειές τους. Ο κεντρικός σου ήρωας όχι μονάχα έχει χάσει, δεν γράφει πια, δεν είναι συγγραφέας, επειδή δεν δέχεται να του ελέγχουν, να του επιμελούνται, να δίνουν την τελική μορφή τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, να περνάνε τα χειρόγραφά του από την ιερά εξέταση του AI, αλλά έχει χάσει και τη θέση του στο πανεπιστήμιο, γιατί λόγω της εχθρικής του στάσης προς τις μηχανές είναι, ας πούμε, ένας σύγχρονος λουδίτης. Πώς οι λουδίτες, οι εργάτες δηλαδή το 19ο αιώνα, καταστρέφανε τις μηχανές γιατί χάναν τις δουλειές τους, και τις χάναν τις δουλειές τους. Δεν ήταν στη φαντασία τους ότι χάναν τις δουλειές, τα υφαντουργία, ας πούμε, και τα λοιπά. Όντως υπήρχαν στρατιές ανέργων. Τώρα βλέπουμε τον κίνδυνο στο πολλαπλάσιο, δηλαδή οι στρατιές να είναι ολόκληροι πληθυσμοί ανέργων που θα έχουν αντικατασταθεί. Αφού φτάσαμε προχτές, ρε Μανώλη, στο σημείο στην Ελβετία να αντικατασταθούν οι παπάδες, οι εξομολόγοι σε μια εκκλησία από ένα πρόγραμμα AI που έχει δημιουργήσει ένα ολογράφημα του wannabe Jesus, και ο οποίος κάθεται πίσω στο εξομολογητήριο και εξομολογεί in real time, που λέμε στα χωριά μας, τόσους αμαρτωλούς πάνε, ακόμα δηλαδή αν είναι περιττοί και οι παπάδες στα εξομολογητήρια, που οι ίδιοι οι παπάδες θεωρούν ότι είναι οι τελευταίοι που θα θεωρηθούν άχρηστοι σε αυτόν τον κόσμο.
Δεν νομίζω.
Σου λέω ότι πιστεύουν οι ίδιοι.
Ναι.
Λοιπόν, αν μπορούμε όμως να τους αντικαταστήσουμε με ένα πρόγραμμα πολύ εύκολο, δηλαδή τις κοινοτοπίες που λένε οι ίδιοι, τις λέει απλώς ένα πρόγραμμα, δεν είναι καμία δυσκολία.
Ναι.
Σήμερα είναι απολύτως εφικτό, γι' αυτό και το κάνουν άλλωστε. Φαντάσου για μια σειρά από άλλα επαγγέλματα.
Ναι.
Και που ένα ερώτημα που νομίζω στο είχα θέσει και την προηγούμενη φορά, αλλά θέλω να το ξανασυζητήσουμε, είναι πέρα από τους στρατιές ανέργων, αυτοί που θα βρίσκουν δουλειά, σε ποιο βαθμό θα είναι πραγματικό πιστήριο η ικανότητά τους, ή το ότι δώσανε μία εντολή και φτιάξαν ένα μεταπτυχιακό παραγγελία και οι ίδιοι ξέρουν την τύφλα τους.
Ναι. Είναι πολύ κεντρικό έτσι, θέμα και του βιβλίου, αλλά και όντως της σκέψης μου, γιατί ξέρεις, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και παγκοσμίως για το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, που μέσα στην οποία υπάρχει και πολύ μεγάλη σύγχυση. Δηλαδή υπάρχουν τα μακροπρόθεσμα, ας πούμε, προβλήματα, ένα από τα οποία είναι και αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, το υπαρξιακό ρίσκο που ενδεχομένως θέτει στην ανθρώπινη φυλή, και υπάρχουν και τα πιο βραχυπρόθεσμα, μέσα στα οποία κυριαρχεί το πρόβλημα της απώλειας θέσης εργασίας. Εδώ βάζω έναν δημιουργό, έτσι, και σκεφτόμασταν ότι μέχρι πρόσφατα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις δημιουργικές βιομηχανίες, να το πω έτσι, δύσκολα θα μπορούσαν να...
Ναι, θα ήταν αναντικατάστατοι.
Ναι. Και βλέπουμε εδώ ότι το πρώτο που δείγμα έντονο που, εκδημοκρατισμού, να το πούμε έτσι, εργαλείων, είναι εργαλείο δημιουργίας, μουσικής, συγγραφής, ναι, καστικών.
Επειδή πριν από σένα πρέπει να σου πω, συζήταγα με έναν εκδότη,
ναι,
μου έλεγε ότι ήδη τους έρχονται και δυσκολεύονται να καταλάβουν ποια είναι,
εννοείται,
δημιουργήματα, εννοείται, AI και ποια δεν είναι.
Ξαναλέω ότι είναι ένα κύμα, είναι ένα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι και υπερβολή το τσουνάμι, τι σημασία έχει. Είναι ένα κύμα το οποίο θα παρασύρει στο πέρασμά του τα πάντα, και αν δεν βλέπουμε ακόμα να καταγράφεται έτσι συστηματικά και στους αριθμούς, είναι γιατί υπάρχει ένα φρένο, υπάρχουν φρένα, έχουν, κάποιοι υποστήριξαν ότι δόθηκαν πολύ νωρίς, πολύ γρήγορα, ας πούμε, στον κόσμο αυτά τα εργαλεία, και έχουν δίκιο, θέλω να πω, θα μπορούσαν να περιμένουν.
Πριν θεσμοθετηθούν τα φρένα.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Ναι, τους δώσαμε αυτοκίνητα χωρίς φρένα.
Ακριβώς, με λιμένα, ακριβώς. Και θα δούμε σύντομα αυτές τις αλλαγές, δηλαδή το βλέπουμε στη δημοσιογραφία, το βλέπουμε σε πολλούς χώρους, απλώς υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση, αλλά ήδη σε πολλούς τομείς αλληλεπιδρούμε με AI και δεν το ξέρουμε, και ήδη έχουμε γίνει βορρά, να το πω έτσι, στα χέρια των μοντέλων, με την έννοια ότι ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή και ό,τι γράφουμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που γίνεται ψηφία και καταχωρίζεται, ας πούμε, σε μια βάση δεδομένων, είναι εκπαιδευτικό δεδομένο που θα χρησιμεύσει στο τελειοποίηση των μοντέλων, δηλαδή της υποκατάστασής μας, της αντικατάστασής μας και τα λοιπά.
Είμαστε η τροφή τους, λοιπόν. Είμαστε η τροφή των προγραμμάτων.
Ναι, τους, είμαστε η ενέργειά τους. Ναι,
ακριβώς.
Ναι, ναι. Και αυτό μας πάει στο Matrix. Έχει τρομακτικές διαστάσεις και υπαρξιακού και φιλοσοφικού τύπου ζητήματα, αλλά έχει και πρακτικά, δηλαδή ότι και οικονομικά, ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επωφεληθούμε και εμείς από αυτή την οικονομία. Έχουν τεθεί στο τραπέζι ζητήματα φορολόγησης, να σπάσουν αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή υπάρχει και μια, να το πούμε έτσι, υλική και οικονομική διάσταση, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, και γεωπολιτική. Και έτσι, εμείς τώρα μιλάμε εδώ για ένα μυθιστόρημα, αλλά από κάτω υπάρχει και χοχλάζει, να το πούμε έτσι, ένα βαθιά, πώς να το πούμε τώρα, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα, το οποίο, όπως το είπες, το θίγουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, ότι ο Biden υπέγραψε, ας πούμε, ένα declaration, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε ένα πολύ καλό νόμο κτλ. Αλλά στην ουσία είμαστε εντελώς ανέτοιμοι για αυτό. Είναι πραγματικά...
Και άοπλοι.
Και εντελώς. Και πολύ ωραία, και το λέω και εγώ, είναι νεολουδίτης, το επανέλαβες ότι είναι λουδίτης. Οι λουδίτες ιστορικά, να το δούμε, δεν ήταν κατά της τεχνολογίας.
Όχι.
Έτσι, ήταν κατά να χάσουν τις δουλειές τους. Είναι πολύ,
ναι,
απλό.
Να χάσουν το δικαίωμά τους να ζουν στην πραγματικότητα.
Ακριβώς. Και ξαναζούμε τώρα το ίδιο έργο. Υπήρξε πολύς πόνος τότε και προβλέπεται να υπάρξει πολύς πόνος τώρα. Και ξέρεις, από ανθρώπους, θέλω να πω, από τάξεις επαγγελμάτων που είναι τελείως ανυποψίαστες και θεωρούν ότι αποκλείεται εμείς τώρα. Δηλαδή, εγώ το μόνο που λέω, επειδή έρχομαι από τον οδοντίατρο, είναι ότι στον οδοντίατρο δεν θα πήγαινα σε ρομπότ. Δηλαδή, ναι, δεν θα το ρίσκαρα. Αλλά σε οποιοδήποτε άλλο γιατρό ή στη δουλειά μας τώρα, στη δημοσιογραφία και στη λογοτεχνία, πραγματικά μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα.
Μα και τώρα, επειδή ανέφερες οδοντίατρο, οι χειρούργοι οδοντίατροι ήδη χρησιμοποιούν ρομπότ, όπως όλοι οι χειρούργοι χρησιμοποιούν ρομπότ.
Εννοείται.
Λοιπόν, και έχουν πολλές φορές κάνουν πλέον σε πραγματικό χρόνο χειρουργία, τα οποία ο χειρούργος είναι στην Αθήνα και ο χειρουργούμενος ο ασθενής είναι στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ακριβώς. Ήδη έχει γίνει αυτό.
Το ερώτημα λοιπόν εδώ που το θέτει και το βιβλίο, και εγώ αυτή την ταπεινή απάντηση δίνω, ας πούμε, είναι ότι επιστρέφουμε στην ανθρώπινη σχέση, στην ανθρώπινη συνθήκη που είναι προκειμένου ένας πατέρας με μια κόρη, αλλά θα μπορούσαμε να το αναγάγουμε σε οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση φίλων, εραστών ή ναι. κοινότητας.
Ναι.
Δηλαδή δεν βλέπω...
Ένας πατέρας με μια κόρη που έχουν απομακρυνθεί.
Ναι.
Δεν θέλω να το σποιλάρω πολύ το βιβλίο, δεν θέλω να το αποκαλύψω, να πούμε, μέχρι και την τελευταία παράγραφο. Πάντως, ένα από τα σημεία στα οποία είναι, ας πούμε, τα θεμελιώδη για το βιβλίο, είναι αυτή η σύζευξη εικονικής πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης, μια εκρηκτική σύζευξη που ακόμα πειραματιζόμαστε με αυτήν, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Πάλι θα σε πάω λίγο πίσω για να δεις ακριβώς μέσα σε έναν αιώνα που είναι ασήμαντος χρόνος, δηλαδή, καλά δεν λέω για γεωλογικό χρόνο που είναι νανοδεύτερο, αλλά ακόμα και για τους ιστορικούς χρόνους είναι πολύ μικρό η περίοδος. Στις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, ένας άνθρωπος ιδιαίτερης ευφυΐας, προς τα τέλη της ζωής του, ειδικά από τότε που είχε χάσει και το γιο του, νομίζω, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε στραφεί προς το μεταφυσικό, προς το υπερφυσικό, και είχε οικειοποιηθεί ένα τέχνασμα που είχαν κάνει δύο κορίτσια, που είχαν μιλήσει ότι είχαν δει νεράιδες στον κήπο τους και τις είχαν φωτογραφίσει. Λοιπόν, αν δεις σήμερα, Μανώλη, αυτές τις φωτογραφίες, βάζεις τα γέλια, διότι σου φαίνεται αδύνατον ένας άνθρωπος της ευφυΐας του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ να πιστέψει ότι αυτά τα χαρτονάκια, τα οποία είναι καρφιτσωμένα πάνω στα δέντρα, περάσανε, που δείχνει την αγνότητα. Αυτό που λέγαμε πριν για τις γενιές, την αγνότητα, την αθωότητα και πώς αποκτάει μια γενιά την αθωότητα και την άλλη. Και τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο που να μην μπορούμε να διακρίνουμε έμπειροι πια, πολύ έμπειροι άνθρωποι, πολύ πιο έμπειροι, όχι από μένα, εγώ σου λέω είμαι ακόμα της προπερασμένης γενιάς, αλλά να μην μπορούν να διακρίνουν το αυθεντικό από το κατασκευασμένο.
Ναι.
Και ταυτόχρονα να έχει επανέλθει η αθωότητα. Σου πω πάλι ένα παράδειγμα από μια σειρά που είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Θα αρχίσει να προβάλλεται από την ΕΡΤ τώρα την Κυριακή, λέγεται η δική μας μεταπολίτευση.
Okay.
Και ανάμεσα στις συνεντεύξεις που παίρνει και από ανθρώπους, νέους ανθρώπους της γενιάς του 70, που ήταν νέοι τη δεκαετία του 70, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τότε ο πληθυσμός ήταν πολύ πιο νεανικός. Το 1 τέταρτο ήταν νέοι άνθρωποι. Κάτι που τώρα δεν το βλέπουμε ούτε με το κιάλι. Τέλος πάντων, είχαν μια απίστευτη αφέλεια στις απαντήσεις τους. Και ξαφνικά αυτό το προβάλανε μπροστά σε ένα κοινό, τον πιλότο αυτής της σειράς. Το προβάλανε μπροστά σε ένα κοινό που πήραν και σύγχρονοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν παραδόξως. Θα περίμενες μετά από αυτή τη βροχή των πληροφοριών, είχαν την ίδια αφέλεια με εκείνους οι οποίοι δεν είχαν καμιά πληροφορία στα χέρια τους. Παιδιά σήμερα, επειδή τα παιδιά σήμερα αντίστοιχα θεωρούν ότι οι πληροφορίες είναι εκεί, κάπου, στην Google, κάπου είναι, δεν χρειάζεται να τις μάθω. Άρα έχουμε τώρα λειτουργικά αναλφάβητους που εξομοιώνονται με τους πραγματικούς αναλφάβητους που είχαμε πριν από 50 χρόνια.
Yeah.
Λοιπόν, και είναι και οι δύο πλήρως ανίκανοι να διακρίνουν τι είναι αυθεντικό και τι είναι επινοημένο.
Ναι, ναι. Και αυτό όλο και θα χειροτερεύει, να το πούμε έτσι, γιατί εμένα μια από τις βασικές ιδέες ήταν αυτή η συνάντηση της τεχνητής νοημοσύνης με την εικονική πραγματικότητα. Εκεί είδα με κάποιο τρόπο να πραγματώνεται το σπήλαιο των ιδεών, το πλατωνικό σπήλαιο, και να χάνεται εντελώς
Να θυμίσουμε λίγο την εικόνα του σπηλαίου. Είναι, είναι δεμένοι αυτοί που είναι μέσα στο σπήλαιο, είναι δεμένοι και βλέπουν τις σκιές των πραγμάτων και όχι τα ίδια τα πράγματα. Είναι γυρισμένοι με την πλάτη προς τα αληθινά πράγματα. Βλέπουν μόνο τις σκιές τους.
Και εμείς νομίζαμε ότι αυτό είναι τηλεόραση.
Έτσι.
Εδώ τώρα αυτό ονομάζεται immersive εμπειρία, εμβυθιστική. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα και χάνεσαι. Δηλαδή αρχίζει η αίσθηση του εαυτού να ρευστοποιείται σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά είναι, ζεις σε έναν άλλο κόσμο. Είναι αυτό που λέμε βυθίζεσαι μέσα σε έναν άλλο κόσμο. Αν αυτό το συνδυάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι ανατροφοδοτείται διαρκώς με τις δικές σου αλληλεπιδράσεις, με τη δική σου βούληση, που πια είναι αστείο να λέμε ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση μέσα σε όλα αυτά τα περιβάλλοντα, που για να το απομυθοποιήσουμε δεν είναι μαγικό, είναι στατιστικά μοντέλα, είναι μαθηματικά. Φτάσαμε η ανθρώπινη διάνοια σε αυτό το επίπεδο ώστε να πραγματώσουμε αυτό που λέμε το πλατωνικό σπήλαιο με αριθμούς, με 0 και 1, και το έχουμε κάνει τόσο καλά που η ανθρωπότητα τώρα βρίσκεται σε ένα, ουσιαστικά σε ένα δίλημα, σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει
αδιέξοδο ή μετέχμιο.
Μετέχμιο θα μπορούσε, εγώ βλέπω ένα, ναι, μετέχμιο, αλλά βλέπω και ένα αδιέξοδο
ως προς την κατεύθυνση που θα πάρει.
Σκέφτομαι το εξής, ότι
γιατί και πολλές φορές το έχεις πει και στο βιβλίο και σε δηλώσεις σου ότι το μετέχμιο τώρα, εάν θα ακολουθήσουμε την αυταρχική οδό ή την οδό της ελευθερίας, είναι ακόμα ανοιχτό, δεν έχει
απλά
κλείσει.
Απλά ξέρεις τι γίνεται, Πέτρο, ότι κάποιες τεχνολογίες, αυτό που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία, ότι κάποιες τεχνολογίες εξορισμού, εγγενώς να το πούμε έτσι, θα σε οδηγήσουν σε συγκεκριμένες χρήσεις. Το VR, όχι το AR, αλλά και το AR μερικώς, το VR, η χρήση του VR δεν προϊονίζεται.
Virtual reality, εικονική πραγματικότητα.
Ακριβώς. Δεν προϊονίζεται κάτι έτσι, κάτι θετικότερο. Έχει πολλές καλές χρήσεις, να μην τη δαιμονοποιήσω τώρα, έτσι, δεν θέλω να πω ότι φυσικά τη λένε και πολύ μηχανή ενσυναίσθησης, έτσι, ότι μπορείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου και έτσι, να ζήσεις
ζωές άπειρες τον αριθμό που δεν θα μπορούσες ούτε κατά φαντασία.
Να είσαι τώρα στην Ουκρανία καθώς βομβαρδίζεται. Ωστόσο, για ενημερωτικούς, για ψυχαγωγικούς και άλλους στόχους, και μάλλον σαν ένα όνειρο ζωής, δηλαδή σκέφτομαι τα νέα παιδιά, θέλω να πω ότι εμείς με κάποιο τρόπο μπήκαμε στη ζωή με τα βιώματα και με το διάβασμα, δηλαδή αυτό ήταν η πόρτα, και το κινηματογράφο και το ραδιόφωνο. Αν εισέλθεις, αν μπεις στη ζωή μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι ένα εχμαλωτιστικό, μια συνθήκη εχμαλωτιστική, στην οποία ακόμη δεν έχουμε τα εργαλεία να την, πώς να το πω, να την αναλύσουμε και να την καθοδηγήσουμε.
Και δεν έχουμε και τα αντισώματα να υπερασπιστούμε οτιδήποτε μπορεί να είναι εκτός αυτής της ζωής.
Μπορεί να υπάρχει ένας εκδότης ο οποίος θα βγάζει και αυτά τα βιβλία που δεν είναι πολύ εμπορικά. Ναι. Μπορεί να υπάρχει μια δισκογραφική ή οτιδήποτε. Στο VR, επειδή όλα αυτά είναι, θέλουν πολλά χρήματα, και στην τεχνητή νοημοσύνη, η συγκέντρωση δύναμης είναι όλο και λιγότερα χέρια.
Λοιπόν, και επειδή ακριβώς τώρα κουμπάς επί των τύπων των ύλων, και επειδή στο βιβλίο σου, επαναλαμβάνω τον τίτλο, «Ο θάνατος του συγγραφέα», της εκδόσης Ψυχογιός, έχεις και έναν ήρωα ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν εμένα μόνο μου θύμισε τον Elon Musk, τον Richardson, ίσως και επειδή λες και ότι έχει και το σύνδρομο Asperger και τα λοιπά, τον φωτογραφίζεις, τον δίνεις.
Όχι, εντάξει, τον έχω μπολιάσει και με κάποια άλλα
στοιχεία. Ναι, έχει και άλλα στοιχεία, αλλά εμένα πήγε εκεί κατευθείαν το μυαλό μου και τα λοιπά, και θέλω έτσι να μου πεις και επειδή βλέπουμε τώρα και μετά τις εκλογές την επάνωδο του Τραμπ, που και αυτός αν θες είναι για μένα ένα προϊόν εικονικής πραγματικότητας, αλλά και της δύναμης, της καινούργιας δύναμης που είχε ήδη, αλλά που τώρα μεγεθύνεται και με τον κυβερνητικό του ρόλο πια, τον επίσημο κυβερνητικό ρόλο του Elon Musk. Δηλαδή μήπως έχουμε μπει ήδη στην εποχή που μόλις περιέγραψες, όλο και περισσότερη δύναμη σε όλο και λιγότερα χέρια. Ναι. Μήπως το βιώνουμε ήδη αυτό.
Το βιώνουμε ήδη αυτό. Ναι. Και αυτές οι τεχνολογίες που είναι απίστευτες, αναφέρουν στο AI και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία δεν ξέρω πόσο τα χρησιμοποιείς και πόσο έχεις εξοικειωθεί. Θα σε παροτρύνω να παίξεις μαζί του. Θέλω να πω, τα δημιουργικά και ελεύθερα πνεύματα έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από την συνομιλία και την τριβή με αυτά.
Εγώ δεν θα προλάβω, Μανώλη.
Όχι, μην το λες αυτό.
Θα αναλυφθώ σε λίγο καιρό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. θα πρέπει να πάρεις όλα τα βιβλία σου, όλα τα εξαιρετικά σου βιβλία και να τα ανεβάσεις εκεί και να αρχίσεις να συνομιλείς με το έργο σου. Είναι, καλά, θα τα πούμε αυτά εκτός αέρα. Αλλά γιατί είπες όντως αυτό που συμβαίνει. Η συγκέντρωση είναι δεδομένη. Αυτά τα μοντέλα τα έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι στα χέρια τους και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι μέσα στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί και ο Elon Musk έχει ένα δικό του AI, το Grok, είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αμερόληπτο, δηλαδή δεν είναι τίποτα, ας πούμε, αντικειμενικό. Είναι όπως παλιά ξέραμε ότι αυτή η εφημερίδα που θα πάρουμε είναι αριστερών, ας πούμε, πεπιθήσεων, αυτή η δεξιά ή αντίστοιχα. Όλα αυτά φέρουν τις μεροληψίες των δημιουργών τους, που μπορεί να είναι λευκοί άντρες ευκατάστατοι στην δυτική ακτή, ναι, ή να είναι συντηρητικοί ή φιλελεύθεροι ή woke ή οτιδήποτε, anti-woke ή οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι για μένα, να το πω έτσι εν κατακλείδη, υπάρχει μια απαίτηση αυτή τη στιγμή να αναβαθμίσουμε τη σκέψη μας, να την εξελίξουμε, και οι απαιτήσεις από εμάς πληθαίνουν.
Ναι, αυτό βλέπω και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι γενικώς πολλαπλάσιο χρόνο πια από εδώ και μπρος θα σπαταλάμε ή θα, τέλος πάντων, θα επενδύουμε στο να ξεσκαρτάρουμε τις πληροφορίες παρά να τις μαθαίνουμε. Δηλαδή τι είναι αυθεντικό, τι είναι αληθινό, τι είναι ψέμα, τι είναι fake, τι είναι deep fake. Λοιπόν, θα μας απασχολεί πολύ περισσότερο από την ίδια την πληροφορία, από το να αντλούμε την ίδια την πληροφορία. Λοιπόν, από όλα τα μυθιστορήματα τα πρόσφατα που έχω διαβάσει, νομίζω ότι το δικό σου επαξίως παίρνει τον τίτλο της τροφής για σκέψη. Δηλαδή το ίδιο το θέμα είναι τροφή για σκέψη.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο.
Λοιπόν, ο θάνατος του συγγραφέα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχαριστώ που τα είπαμε και που το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.